Naším pátečním dopoledním hostem je Jaroslava Kreuzbergová, dietní sestra z fakultní nemocnice v Plzni. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
No, my jsme ve středu nějak ty resty zanechali na dnešní vysílání, tak se vrátíme k dietám. A vím, že jste s kolegou Stupkou neprobrali úplně dietu při celiakii. To bychom možná měli vysvětlit to slovo na začátek. Co
no,
to je?
No, k té jsme se nepropracovali. To je intolerance na daného člověka na gluten. Mm-hmm. Gluten to je vlastně bílkovinná látka, která je součástí obilnin. Ale pozor, ne všech. Pšenice, žito, oves, ječmen. Tyto čtyři. Přičemž tedy je v pšenici gluten, který se nazývá gliadin. To hodně lidi mate, jestli gluten nebo gliadin. Ano. Takže je to stejná látka, akorát pro pšenici je gliadin, pro žito je sekalin, pro ječmen je hordein a pro oves je avenin.
A tomu všemu se ten člověk musí vyhýbat, když se ano, stravuje někde.
Když má klasickou celiakii neboli sprů, tak se těmto obilnina musí vyhýbat, ať jsou kdekoliv, třeba v sekané. Záleží na tom, jak moc je ten člověk reaktivní. Ale protože celiakie je taková záludná choroba, která se může projevovat nejrůznějšími způsoby, nemusí to být jenom průjem a nebo řídká stolice, tak může se projevovat třeba i psychickým onemocněním, když to řeknu úplně na hraně, protože je to vlastně autoimunitní onemocnění. Je to, a pozor, v žádném případě tak to neonemocní každý. Je to, existuje látka, což je vlastně lidská bílkovina, jmenuje se zonulín, a to je látka, která je prekurzorem haptoglobinu. A říká se, že touto látkou disponuje pouze, nebo tím haptoglobulinem disponuje pouze určité procento lidí. Takže když lidé drží zbytečně bezlepkovou dietu, tak to není pro jejich tělo nic přínosného. Dokonce existuje studie, která říká, že u žen, které držely zbytečně bezlepkovou dietu dlouhodobě, tak byl vyšší výskyt diabetu druhého typu. Protože když vy vynecháte obilniny, tyto čtyři základní, které se v Evropě hodně jí, a přejdete na jiné obilniny, které v sobě neobsahují lepek, tak oni mají takzvaný vyšší glykemický index. To znamená, že jejich sacharidy se rychleji vstřebají do krve a pak, když toho sní víc, tak tam může být taková ta přestřelená glykemická ano. reakce, když je to dlouhodobé.
To zní logicky. Když člověk, který ale opravdu na lepek alergický je, nebo je na ně citlivý, co by tedy jíst měl? Nebudu se ptát, co by jíst neměl, ale co tady je zcela jednoznačně bez lepku?
Ano, existují přirozeně bezlepkové potraviny, což je maso, mléko, sýry, vejce. A pak rýže je přirozeně bezlepková, brambory jsou přirozeně bezlepkové, zelenina je přirozeně bezlepková, ovoce. Takže vidíte, že ta nabídka je poměrně široká. A pak pochopitelně existují bezlepkové mouky, které byly technologií zpracováním toho lepku zbaveny. Pak jsou ještě takové obilniny, jo, zapomněla jsem na kukuřici, to je taky hodně rozšířená. A pak existují takové ty úzkoprofilovější, co u nás, plodiny, které u nás nerostou. Ježíš, teď mě vypadl ten název takový. Těch je celá řada, ale třeba pohanka je taky bezlepková, proso je bezlepkové, už mi to naskakuje. Luštěniny, ty také jsou bezlepkové.
To jsme říct museli.
A už poslouchám.
Posloucháme, dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie z Chebu. Já jsem se chtěla zeptat, slyšela jsem, že rýže obsahuje arzen. Že rýže by se neměla jako ohřívat. Když ji dneska uvařím, takže bych ji měla všechno sníst. Když si ji druhý den ohřeju, že to není zdravý.
Rýže nemá co obsahovat arzen. To bude zřejmě pouze některá rýže a ta by se správně neměla prodávat a je-li podezření, že zrovna v téhle rýži je arzen, tak by se na ně měla poslat státní...
Česká obchodní inspekce možná.
Česká obchodní inspekce a ta rýže by se měla stáhnout, protože arzen je velmi nebezpečný, těžký kov, takže to možná byla jenom některá rýže.
Nesmíte věřit všemu.
Jo, takže v rýži by neměl být žádný arzen a když je standardně zpracovaná, to znamená, vy ji uvaříte, nebo když je to klasická rýže, tak je, když ji chcete skutečně mít jakoby takovou tu hezkou sypkou, tak ji stejně propláchnete, slejete, přeberete. Uvaříte, no a v normální rýži nemá co arzen být, takže bych se nebála jí ohřát takže druhý den.
Takže to je zase pak.
No, já bych se nebála jí ohřát, ne.
Dobře, děkuji,
nashledanou. Mějte se hezky,
nashledanou.
Tak máme tady další dotazy formou SMS-ek, vracíme se k lepku. Dobrý den, chci se zeptat, proč je na koření napsáno, obsahuje stopy lepku, například paprika, nové koření. Lze to nalézt i na rýži a na dalších potravinách, o kterých jste mluvili, že jsou bezlepkové. Co si o tom myslet?
No, já bych řekla, že se výrobce tímto chrání s tím, že zřejmě jak mele to koření nebo tu rýži nebo já nevím, tak tam to může procházet nějakým tím výrobním zařízením, kde předtím třeba prošla pšenice nebo něco takového, protože jinak nevím, jak by se ty stopy lepku
tam objevily.
Jak si tam dostali. Ano. To je jedna věc. A druhá věc je stopy lepku, to asi kolik dáme koření. Takže ta stopa musí být opravdu minimální, takže taky bych se nijak nenechávala vyvíz míry.
Výborně. Děkuji za odpověď. Další telefonát. Je ten váš. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchač z Karlovarska. Já bych měl takový dotaz. Jestli mlíko do kávy a smetana v prášku do kávy škodí?
Podle mě neškodí.
Neškodí.
Já vím, že se vyskytují na internetu takové ty zprávy, že škodí a že jaksi tu kávu činí jedovatou, jsem se dočetla, a poškozuje sliznici žaludku potom. Já bych řekla, že naopak, že mléko snižuje kyselost kávy, takže i lidé, kterým třeba pálí žáha po kávě nebo mají v žaludku těžko, tak když tam přidají trošku mléka, tak je pro ně ta káva lépe tolerovatelná. Ale pochopitelně to nemůžou lidi, kteří mají laktozovou intoleranci, kteří nemohou mléko jako takové. Ale jinak si myslím, že mléko do kávy neškodí, ani do čaje neškodí a myslím, kdyby škodilo, tak Angličani plošně vymřeli.
Ano, to zcela jistě. Děkujeme za odpověď. Další SMS se netýká tedy diet, ale no, v podstatě, když se nad tím zamyslím, tak trochu jo. Pro koho je vhodný přerušovaný půst? Jíst 10 hodin a 14 hodin ne. Dá se to vůbec označit za půst nebo za nějaký režim, který má smysl? Ptá se posluchač.
No, když bude 10 hodin nepřetržitě jíst a pak 14 hodin ne, tak to nevím, no jak to dopadne, ale já jsem o něm slyšela, jako je to taková zase jeden z moderních přístupů. Kdysi dávno se uvažovalo, že dieta pro diabetiky druhého typu je nejideálnější, když se jí dvakrát denně. A to je taková podoba trošku přerušovaného půstu. A dokladovalo se to tím, že ten diabetik se nají a pak dlouhodobě jaksi hladoví a glykemie jde do normoglykemie, se předpokládalo. My jsme s touto dietou kdysi dávno experimentovali a nemohu říci, že bychom viděli nějaké zvlášť dobré výsledky. A podle mě zase, jak dlouho už pracuji v dietologii, je úplně ideální jíst zhruba 3x denně. Snídat, obědvat, večeřet. A to neznamená, že musíme snídat v 5. Ideální je snídat, když se mé tělo probudí. Já nevím, každé tělo se budí trošku jinak. Mé tělo se probudí kolem 10. hodiny, ať vstávám, kdy chci. Takže ty 3 jídla trošku menší během dne jsou asi ideální. To, co se ví o frekvenci jídel, je, když máme stejnou hromádku jídla, kterou si rozdělíme na 3 porce, tak naše tělo s tím jídlem tak nešetří a tolik ho neukládá, jako když tu stejnou hromádku sníme v jedné porci za den. Zejména když ji sníme večer, tak ji lépe využijeme a špatně se nám hubne, ale kdybychom měli takovou malou hromádku, protože nemáme přístup k jídlu, musíme si s ní vystačit, tak pak by ta jedna dávka na noc byla ideální, protože třeba z Gulagu tam měli docela dobře zdokumentované dávky a jak ty lidi s nima zacházeli. To jsem četla velmi zajímavou knihu od jedné autorky, která vycházela z faktů a tam bylo zjištěno, že když si lidé snědli tu malou hromádku jednorázově na noc, tak měli jakoby větší šanci na přežití.
Další
i
den,
při té kruté říct. Práci, ano. Co tam bylo. Čili naopak, chceme-li hubnout, jsou výhodnější malé dávky víckrát denně, ale zdůrazňuji malé, protože zase od diabetiku druhého typu vím, že když jí 5krát denně a ty dávky nejsou úplně malé, jsou větší, než jejich tělo potřebuje, tak radostně tloustnou a ten diabetes to neřeší.
Co můžete poradit, co se týče bylinného čaje na astmatický kašel, ptá se pan Antonín.
No, to je docela problém, protože všechny ty bylinky, tam víte o to, proč to astma je. Ta bylinka, kterákoliv z nich, může naopak to astma jakoby vyprovokovávat nebo zhoršovat. Takže v tomto případě já bych se bylinným čajům vyhnula. Ty bylinné čaje mají smysl, když je ten kašel z nachlazení, nebo když chytneme virózu nebo nějakou bakterii, tak tam má ten bylinný čaj smysl. Ale u astmatu bych se držela, tam se musí přijímat tekutiny, pochopitelně proplachovat, to má smysl proplachovat vlastně tu ústní dutinu a hltan, ten je pak propojený, jako potkává se těsně s hrtanem, takže ano, ale držela bych se černého čaje, možná i zelený by nemusel úplně být příjemný a vody a i obezřetně bych si vybírala i šťávu, kterou bych eventuálně, nebo citron.
Aby nedráždil.
Nebo med, aby nedrátil. Tady bych se držela opravdu čistých tekutin na to proplachování, takže voda. Já si myslím, že úplně nejlépe by se to proplachovalo třeba s masovým vývarem, kdyby... Jo, jsou tam i bílkoviny, člověku to tak jako pomáhá se posílit, ale byla bych s jakýmikoliv bylinkovými čaji velmi obezřetná. Vyzkoušela bych si třeba šípkový čaj, jestli mi sedí, a pak bych popíjela šípkový čaj.
Dobře, děkuji za odpověď. Poslední dotaz se týká toho našeho tématu a tak trochu i tématu velmi aktuálního. Přišel dotaz na to, jestli je průjem příznakem covidu.
No nikoli standardním. Já bych řekla, že jako nepatří ke klasickému projevu covidu. Víte, v dnešní době je ta tragédie, že lidé jsou z covidu tak vyděšení, že jakýkoliv jiné onemocnění mají strach a považují za covid, což tak tedy není. Pochopitelně těch chorob jsme vždycky měli mnoho, a bakterie a viry také. A průjem a způsobují lépe třeba salmonely, nebo je znám virový průjem a ta salmonela mi přijde na průjem daleko nebezpečnější. Takže kdybych měla průjem, tak přemýšlím nejprve, co jsem jedla,
ano.
A pak jestli měl průjem někdo v mém okolí. Od toho bych se odrážila a úplně bych jako neběžela vyděšeně si nechat nabrat covid.